vairāk sūdzības no iedzīvotājiem par to, ka vidē nonāk nezināmas izcelsmes šķidrums ar ķīmiskas vielas smaku. Un patiesībā tas tika pamanīts vairākos Zemgales novados ceļmalās. Tātad Rundāles novada Viestura pagastā, Bauskas novada Mežotnes pagastā, Ozolnieka novada Salgales pagastā, Jelgavas novada Jaunvirslaukas pagastā un Vietsavas pagastā, kā arī Tērvetes novada Augstkalnes pagastā. Tika sākt novērošanas darbi un kopīgi ar valsts policijas darbiniekiem vidas dienesta inspektori šo te vidas piesārņotāju atklāja un aizturēja. Sākotnējie testēšanas rezultāti uzrāda ļoti augstu ķīmiskās kābekļa patēriņu, un tas pārsniedz normu 350 reizes. Līdz ar to tas ir būtisks pārkāpums pret vidi, par ko ir uzsākts krimināls process.
Sākotnējā versija ir, tas ir zemnieks bijis, kas ar savām indēm braucis vai kas?
Tā kā ir uzsākts krimināls process, tad precīzākas detaļas šobrīd minētas netiek.
Bet vai ar lauksaimniecības darbībām tas ir saistīts, jūs nevarat apstiprināt?
Šobrīd korekti būtu atturēties no tādu spriedumu izteikšanas, kamēr nav saņemta pilnie testēšanas rezultāti.